Și peste taiva din Ronaldo, cilvēka dabu. Mūsu cilvēka sirdi, mūsu domām, mūsu rīcību, par visām lietām, uz to mūsu cilvēka lielo pašapziņu un paštaisnību. Kad mēs lūkojamies šī pasaulē, mēs jau redzam gandrīz kā tādu nepārtrauktu tiesas vietu, nepārtraukti birst pārmetumi un apvainojumi no vienas puses uz otru pusi. Tā tas ir cilvēku starpā, tā tas ir arī cilvēku sabiedrībā. Tā tas ir pat lielās tautu attiecībās, lielajos notikumos, kas izraisās pasaulē, vienmēr ir tā, ka vainīgais ir tas, kuram uzbrūk, un uzbrucējis ir tikai tas, kas ir aizstāv. Šo paša vēlna izdomāto cilvēku paštaisnību mēs arī esam piedzīvojuši pie visu mūsu daudz sliktiņiem, nevienreiz vien. Un tāpēc tas, kas ir vajadzīgs mūsu dienu pasaulē, kas ir mūsu dienu evaņģelīšai pasaulē, izlīdzināties ar Dievu. Izlīdzināties un novetiet savu cilvēcīgo, pārāk pašpaļāvīgo taisnību un lūkojieties savā brālī. Ne tā, kā pestītājs pārmestams teicis, bet tā, kā gājēji, kas ejam, un kuriem ir šis ceļš atbildības pilns. Ka mēs arī varētu tā sacīt, kā tas mīļais Dieva vīrs pēc tik daudz pārciest tā, varēja teikt, tik mierīgi savā lūkšanā ienaidnieku mums nav. Amen. Būt būtiski svarīga, gan ļoti arī nepatīkamu ziņu. Mēs esam saņēmuši kādreiz šeit mūsu dievnamā no mīļiem dārgiem draugiem, kas mūs mīlestībā pieminēja izdalīšanai draudzes locekļiem un arī citādi tiem, kam tas būtu trūcības dēļ vajadzīgs, daudz tā saukto dāvanu paciņu. Viņas bija atsūtītas kādreiz tik daudz, ka mūsu blakus telpās mēs nevarējam satilpināt, kāda tiesa, kā jūs paši to atceraties, vēl stāvēja arī šeit solos novietotas. Pēc kāda laika mūsu draudzi sasniedza ļoti nepatīkama ziņas, ka mīļie cilvēki, daži kādi saņemdami šīs paciņas, atraduši viņas jau pustukšas. Viņas jau ir kaut kādā veidā tikušas tukšotas. Daudzi bija ļoti liels apjukums, ļoti lielas nepatikšanas, jo mūsu draudzes darbinieki, kas darbojās gan mūsu paciņām, ir mūsu uzticamie darbinieki, kas gadu no gadam, gadu gadiem ir bijuši pie visām lietām, ar vislielāko uzticamību, un kuri visvairāk šī brīdī bija skārti, kā tādi, kuri jūta kā vainojumu uz sevi to nest, gan bez pamata. Mēs tagad zinām šo zudību iemeslu, un arī to, kas ir šo zudību mums radījis. Mūsu baznīcas kurinātājs, kuram bija uzticētas arī atslēgas, kas nāca šeit mūsu dievnam kurināt, Guntis Bāliņš, kas nu pat ir iekrits kādā vēl lielākās zādzības lietās, ir atzinis arī šīs zādzības, ka viņš šeit ir tukšo šīs paciņas, rūpīgi viņa saka laistaisīdams, un darīs to augstasinīgi un ilgstoši. To ziņoju tāpēc, lai draudzi, tie paši tas viss ir jāzina līdzi, lai atkrist tās domas, kas kādreiz varētu būt domātas, ka kaut kas mūsu dievnamā pašā ar šīm lietām no kārtībā. Mūsu darbinieki ir visās lietās bijuši priekšzīmīgi un uzticami līdz pēdējiem sīkumam, ka mūsu ne adata nekad nav zudusi, ja nav nācis, kas klāt, nav ierūpības, tad runga nekas. Tagad mēs zinām šīs lietas, jo darītājs pats to vai ir arī atzinis. Un, protams, mums ir vēl tik gaidīt to, ka mēs no viņa varētu kaut ko saņemt atpakaļ no tā, ko viņš ir paņēmis un iztērījis. Guntis Bāliņš, kad dzīvo tepat kaimiņos, un ka likās, kad viņa pakalpojums mums ir tik vērtīgs, ka cilvēks dzīvo šeit tuvumā, un var tā tad izdarīt šos nepieciešamos kopšanas darbus pie dievnamā. Lai Dievs tevi parāda žēlastību. Viņš kādreiz ne tikai pie rokas pieķerts, kā tas ir tagad noticis kādā citā vietā, kur viņš ir redzis, bet ka viņš arī no Dieva rokas pie sirds tik tas atverts. Jo to var darīt cilvēks, kas netic Dieva tiesai un Dieva sodam un Dieva mūžībai. Un tomēr mēs esam uz ceļa. Un ir arī šī ceļa gals. Lai Dievs mūs sargā, ka šī ceļa galā mēs nestāvam tā priekšā, kuru mēs negaidam un negribam sastāt. Mūsu dievkalpojuma kārtība ir parastajā kārtībā. Mēs priecājamies, ka ir mūsu vidū ieradies arī mūsu labi un sirsnīgi draugi. Tas ir profesors Taigans, kas ir jau šeit kalpojis, un kurš joprojām ir labprātīgs būt mūsu draudzes vidū. Un tāpat arī Denis Helmans, kuris mēs pazīstam pie dedzīgās dzīvās ticības un pie atklātās mīļās brālīgās sirds. Un vēl viņam Dievu svītību šiem uzturēšanās laikā. Un Dievu mieras, kas ir tāds.